Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: Washington ostaje privržen Kosovu, rekao senator John McCain u Prištini.
Amerika je uz vas.
Optužnica protiv 14-torice za pripremanje državnog udara u Crnoj Gori upućena sudu u Podgorici. Vlast u BiH u stalnoj krizi, građani oni koji trpe.
Za mene kriza vlasti traje od kraja rata. Biste su politike na sceni, ništa novo.
Narod više naviko, jednostavno se više prestaneš nadat bolje, znači masovno omladina odlazi.
Mogu li aktualni studentski protesti u Srbiji uključiti šire slojeve društva? Jedan umirovljenik i jedna studentica.
Očekujem da se i sindikati priključe, penzioneri, roditelji naši, da ovo bude što masovnije.
Svi su ljudi od postanka težili da dobiju pravdu. Pravda se nikad nije ostvarila.
No, ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
10. protest protiv diktature i sistema počeo je u Novom Sadu. U centru grada pojavili su se dobošari kao i novi transparenti i poruke Srbija ima F, aludirajući na zahtjev MUP-a da jedna zdravstvena institucija dostavi lične podatke pacijenata koji su dijagnostifikovani sa različitim oboljenjima psihosomatskog karaktera. Ministar spoljnih poslova Nemačke Sigmar Gabriel pozvao je Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je tokom posjete Prištini u četvrtak kazao da Kosovo treba da ispuni ovaj uslov kako bi se omogućila sloboda kretanja građana. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je danas da je predsjednik SAD-a Donald Trump potpisivanjem protokola ulasku Crne Gore u NATO nastavio politiku inercije koja odražava logiku suprotstavljanja na evropskom kontinentu. Jedan od predsjedničkih kandidata u Srbiji, Saša Janković, najavio je danas da će narednih dana formirati pokret u kome će biti stranke, organizacije i pojedinci koji su podržali njegovu kandidaturu.
Logično da će to biti forma pokreta s obzirom da postoje politički identiteti koji već funkcioniš u Republici Srbiji i dakle to će biti, kao što sam rekao, složena politička organizacija koja će uključivati pojedinačno članstva, ali i kolektivno članstva organizacija koje su već učestvovali u kampanji. Demokratska stranka neće biti član pokreta, odnosno političke organizacije koja se sada formalizuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će se stvari između Rusije i SAD-a srediti. On je napisao na Twitteru da će sve biti u redu samo dan nakon što je izjavio da odnosi između Moskve i Vašingtona nikada nisu bili gori. Kada dođe vrijeme za to, svi će se urazumiti i onda će nastupiti dugotrajni mir, napisao je američki predsjednik. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je ove sedmice da su se odnosi Moskve i Vašingtona pogoršali od dolaska Trumpa na vlast. Ni jučerašnja posjeta Moskvi državnog sekretara Rexa Tillersona, koji od ranije ima veze sa Rusijom, nije izgleda puno pomogla, ocjenjuju svjetske agencije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kazao je da sastanak Putina s Tillersonom nije doveo do pozitivnog obrta u odnosima dve zemlje. On je kazao da je Putin predočio Tillersonu svoje viđenje zašto su američko-ruski odnosi na veoma niskom nivou. Peskov je istakao da je ton sastanka bio prilično konstruktivan, izražavajući nadu da će Putinova poruka biti prenesena Donaldu Trumpu. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad kazao je za France Press da je, kako je istakao, navodni napad hemijskim oružjem prošle sedmice u provinciji Idlib, za što je optužena njegova vlada, 100% izmišljotina.
Naš utisak je da Zapad, pre svega SAD, tesno sarađuju sa teroristima. Oni su izmislili čitavu priču kako bi imali povod za napad.
On je istakao da je sirijska vojska predala svo hemijsko oružje nakon sporazuma 2013. sa međunarodnom zajednicom, a Rusija je bila garant njegovog sprovođenja, te da ne bi koristila zabranjeno oružje. Sirijska vojska saopštila da su avioni međunarodne koalicije pogodili u sredu večer magacin otrovnog gasa koji pripada takozvanoj Islamskoj državi, nakon čega je iscurila toksična supstanca koja je ubila stotine ljudi, uključujući veliki broj civila. U vazdušnom napadu savezničke vojske na severu Sirije greškom je ubijeno 18 pripadnika vojnih snaga koje se bore protiv Islamske države, saopštila američka vojska. Centralna komanda SAD-a navela je da su saveznici upravo od kurdske vojske dobili pogrešne koordinate za napad. SAD su bacile najveću konvencionalnu, odnosno nenuklearnu bombu, poznatiju kao majku svih bombi u istočnom Afganistanu u blizini granice sa Pakistanom, na lanac pećina koje koriste militanti takozvane Islamske države. Ova bomba, koja sadrži 11 tona eksploziva, prvi put je upotrebljena u vojnim operacijama i izbačena iz aviona MC-130, kazao je portparol Pentagona Adam Stamp.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Države neće ostaviti Kosovo samo i Washington ostaje posvećen pomoći Kosovu, izjavio je američki senator John McCain u Prištini. Tokom obraćanja Skupštini Kosova on je naveo da Washington ostaje posvećen miru i stabilnosti u cijeloj Evropi, pa prema tome i na Balkanu. Također je pohvalio Kosovo za borbu protiv terorizma. Miloš Teodorović je priredio izvještaj kolega iz Prištinskog biroa.
Kosovo je saveznik u borbi protiv terorizma i u svoj doprinos zemlja je dokazala da može biti članica porodice država u borbi protiv ove pojave, naglasio je McCain. Sjedinjene Države bit će uz Kosovo u ispunjavanju standarda koji zemlje usmeravaju ka Evropskoj uniji i ostalim međunarodnim institucijama, naglasio je on. McCain je pozvao poslanike Skupštine Kosova da ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom kako bi se zemlji omogućilo ukidanje viza. On je dodao da je Kosovo suverena država te da su napori da formira vojsku legitimni, ali je sugerisao da se to mora desiti putem ustavnih izmena. Također dodao je da bi Kosovo trebalo da izgradi političke odnose sa NATO-om kako bi transformacija bila koordinisana i sveobuhvata. Važno je da se transformacija bezbednosnih snaga Kosova desi putem ustavnih izmena, kazao je McCain. Također je ohrabrio zvaničnu Prištinu da nastavi dijalog sa Srbijom do postizanja normalizacije odnosa. On je rekao da taj proces nije ni malo lak, ali Kosovo, kako je dodao, mora pokazati svetu da je u stanju da oprosti. Neka Kosovo bude to koje će pokazati svetu da je pomirenje moguće. I dok se Kosovo kreće na tom dugom i teškom putu, ono neće biti samo. Amerika je uz vas, kazao je američki senator. On je poručio kosovskim institucijama da nastave borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, dok je u ekonomskom smislu predložio nastavak ekonomskih reformi, izgradnju termoelektrane Kosovo C i nastavak izgradnje putne infrastrukture. Na drugoj strani, predsjednik Skupštine Kadri Veselji rekao je da je ova poseta pokazatelj snažnog odnosa Sjedinjenih Država i Kosova. Sjedinjene Države podržavaju Kosovo na putu ka slobodi i nezavisnosti i ta se podrška nastavlja uz pokazanu pomoć za razvoj države Kosovo. On je istakao da mu je bila čast to što je bio jedini lider na Balkanu koji je do sada imao prilike da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Nakon svečane sednice, senator McCain održao je sastanak iza zatvorenih vrata sa premijerom Kosova Isom Mustafom. Iz kabineta predsjednika Kosova Hašima Tačija saopšteno je da će američki senator biti odlikovan ordenom slobode zbog pružene podrške za nezavisnost Kosova, kao i zbog njegove uloge u pokretanju odnosa između Kosova i Sjedinjenih Država.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore dostavilo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv 14 osoba koje tereti za pripremu terorističkih napada, pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, te podstrekivanje i stvaranja kriminalne organizacije i učešće u kriminalnoj skupini. Ova krivična djela odnose se na događaj u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra, kada je policija uhapsila više od 20 osumnjičenih za nasilnu promjenu vlasti u Crnoj Gori i likvidaciju tadašnjeg premijera. Detaljnije Predrag Tomović.
U saopštenju Višeg suda u Podgorici navodi se da je specijalno državno tužilaštvo tom sudu dostavilo radi kontrole i potvrđivanja optužnicu protiv ruskih državljana Eduarda Šišmakova, Vladimira Popova, lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, kao i Mandićevog vozača Mihajla Čađanovića. Na optužnici su i srpski državljani, bivši general policije Srbije Bratislav Dikić, čelnik Ravnogorskog pokreta u Srbiji Predrag Bogićević, Nemanja Ristić, Miloš Jovanović, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević. Predsjednik sudskog vijeća ima 15 dana da zakaže ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti dostavljene optužnice. Kazne zatvora, predviđene za organizatore terorističkog napada, su od 3 do 15 godina zatvora, a za članove organizacije od godinu do 8 godina. Podsjetimo, za Šišmakovim i Popovim Crna Gora raspisala je međunarodnu potjernicu. Srpske državljane Nemanju Ristića i Predraga Bogićevića Specijalni sud u Beogradu ranije odbio je da izruči Crnoj Gori. Nakon podizanja optužnice reagovali su iz opozicionog demokratskog fronta gdje je organizovana konferencija za novinare. Lider te opozicione grupacije i jedan od optuženih Andrija Mandić kaže da ga ne iznenađuje optužnica specijalnog državnog tužilaštva. Poručuje da će se on i Milan Knežević odazvati svakom sudskom pozivu.
Dočekali smo da danas možemo da vam saopštimo, da što god dođe, mi smo mu naredni. Ako neko vjeruje da ćemo mi sada reći kako očekujemo od crnogorskih institucija da će funkcionisati u skladu sa zakonom i sa ustavom, što mi to ne očekujemo, da ćemo veoma pažljivo izanalizirati i ko je dobio taj predmet u sudu. Mi nemamo nikakve dileme da se radi o politički montiranom procesu. U vremenu koje je pred nama, svakako odazvati se na svaki poziv, sačekati prvo da vidimo da li će sud uopšte potvrditi ovu optužnicu koja počiva dominantno na iskazu dvojice ljudi, od kojih je jedan opovrgao sve što je rekao to izvjesni Novimirović, a za drugoga se utvrdilo da je nekredibilni svjedok, zapravo da je ubica, monstrum, razbojnik i lopov.
Uoči objavljivanja optužnice, bivši premijer i neprikosnoveni lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović poručio je članicima Demokratskog fronta da će morati da objasne umješanost u pokušaj terorizma.
Gospoda iz Demokratskog fronta moraju da objasne otkud njihove ruke u terorizmu protiv Crne Gore. Otkud njihove ruke u namjeri da se Crna Gora uruši, da se nasilno preuzme vlast i da se ubijaju ljudi. Na to moraju da odgovore. E zato je sada na dijelu, kao što vidimo, paničan strah i potreba da se, da kažem, podižući razne magle zaklone i da pokušaju da se zaštite od svojih nepočinstava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Političke krize postale su dio imidža Bosne i Hercegovine. Onda kada neodgovorna vlast ne uspijeva ili ne želi riješiti problem, stvori političku krizu i izazove napetosti i tenzije. I dok su vlasti u krizi, sve više nezaposlenih, gladnih, siromašnih i nezadovoljnih. Priču ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zbog stalnih napetosti i tenzija nema prosperiteta i Bosna i Hercegovina ozbiljno zaostaje za državama regiona. To na svojoj koži najbolje osjećaju građani. Tahir Hamzić i Neira Karaman iz Sarajeva kažu da još nisu vidjeli onu drugu stranu BH politike koja bi donijela bolje dane.
Za mene kriza vlasti traje od kraja rata. Ne mijenja se, dakle, iste su politike na sceni. Ništa novo, 20 godina unazad je kriza vlasti. Kako vrijeme prolazi, čini mi se da neće ni prestati.
Narod više navikao, jednostavno se više prestaneš nadat bolje, znači masovno omladina odlazi i najvjerovatnije da ću ja čim završim s fakultetom gleda da odem, jer ništa se ne mijenja godinama.
Analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić smatra da je proizvodnja stalnih kriza način funkcionisanja i održavanja na vlasti BH političkih zvaničnika.
Mi smo opterećeni brojnim problemima, međutim ja ne mogu da se sjetim da su izašli politički akteri sa nekom vizijom, rješenjima, prijedlozima, nastojanjima, barem da pokažu da im je stalo i da ukažu na načine na koje se neke stvari u ovoj zemlji mogu pokrenuti. Tako da mislim da je to jednostavno održavanje statusa quo.
Nova kriza u Bosni i Hercegovini se zove akciza. Set zakona o njihovom povećanju posvađao je koalicione partnere u vlasti jer je Srpska demokratska stranka protiv. Također sjednicu vijeća ministara na kojoj su se ovi zakoni telefonskim putem nastojali djelimično izmijeniti proglasili su nelegalnom. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.
Sve ono što se desilo na sjednici telefonskoj, ilegalnoj, to neće važiti. Ovdje trebaju da važe pravila, propisi i procedure.
Ove izjave dobro su došle predsjedniku Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku da od SDS-a zatraži da zajedno sruše vijeće ministara.
Iako je tačno sve ovo što pričaju savjet ministar, SNSD je spreman da prati njihov zahtjev za smjenu savjeta ministara, jer je to jedino logično, smjena savjeta ministara.
Predsjednik stranke Demokratske akcije i član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović je poručio da do smjene vijeća ministara neće doći, te da su to politički folovi Milorada Dodika.
Prije par dana smo bili u Mostaru i gospodin Dodik je kazao da što se njega tiče više nikakvih neće biti s njegove strane aktivnosti koje bi mogle ugroziti stabilnost, pokvariti, izazvati krizu. Tri dana je zato ga u svom stilu uradio ovakvu stvar. Čovjeka to više ne može da čudi, ali zaista ne vidim šta je izlaz naše situacije ako se ljudi na takav način ponašaju.
A što se tiče predsjedništva, ono nije zasjedalo skoro tri mjeseca nakon razlaza o zahtjevu za reviziju presude protiv Srbije za genocid. A kad se kolektivni šef države susreo nakon 80 dana, nije bilo podrške za prijedlog predsjedavajućeg Mladena Ivanića da sva tri člana potpišu dokument kojim će se obavezati da neće biti paralelizma i van institucionalnog djelovanja.
Drugi nisu željeli da se takva izjava donese. Radit ćemo. Mislim da stepen povjerenja više u predsjedništvu nije kakav je bio. Ne vjerujem da će biti nekog ambijenta za neke toliko pozitivne iskorake koje sam inače očekivao.
I tako kriza do krize, blokada na blokadu, tuk na utuk. Analitičar Adnan Huskić postavlja ovo pitanje.
Da li postoji jedna tačka kada ove krize više neće moći biti posmatrane kao tek jedna od kriza ili neki spin koji se stvara da bi se pažnja javnosti držala na pitanjima koja nisu pitanja od životne važnosti svih nas, te da li možemo mi zbog svih tih kriza ući i u stvarni sigurnosni problem u Bosni i Hercegovini, da li može doći ne do onoga čemu ljudi zbog historijskih pretpostavki uvijek idu kao najgorem scenariju, dakle jel povratku sukoba u Bosni i Hercegovini, već nečemu drugom, apsolutnom raspadu tema, jer naprosto ne vidim u kom smjeru oni sa ovom pričom mogu dalje ići.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mladi demonstranti koji su više gradova Srbije izašli na ulice nakon trijumfa aktualnog premijera Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima 2. aprila uporno pozivaju radnike da im se pridruže. U jednoj od varijanti njihovih zahtjeva pokazuje se solidarnost i sa penzionerima, te među uvjete za prekid protesta svrstavaju i zahtjev za povećanjem svojedobno umanjenih penzija. Drugim riječima, sudionici protesta na kojima se svakodnevno mogu čuti kako lijevi, tako i desni pokliči, prizivaju neku vrstu šireg socijalnog bunta. Podaci koje vlada iznosi o broju zaposlenih i investicijama ipak govore da za to nema razloga. U kom pravcu bi se stvari mogle razvijati u prilogu Dušana Komarčevića.
Radnik nije rob, nećemo da budemo jeftina radna snaga, niko ne sme biti gladan i bez doma. Neke su od poruka koje se ovih dana mogu pročitati na transparentima koje nose učesnici demonstracije nazvanih protest protiv diktature. Na ove poruke naslanja se i poboljšanje radnih prava, što je jedan od 8 zahtjeva koje su demonstranti u Beogradu i drugim gradovima ranije usaglasili. Teška ekonomska situacija u kojoj je 25% stanovništva u riziku da sklizne u siromaštvo predstavlja okvir u kojem studenti i građani od 3. aprila uz pištaljke i doboše šetaju gradovima od Vojvodine do juga Srbije. U takvim okolnostima uključivanje u proteste se može očekivati od onih grupa koje su loše prošle u vladinoj politici stabilizacije javnih financija, kaže za Radio Slobodna Evropa Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i savjetnik u Ekonomskom institutu.
A tu prije svega mislim na jedan veliki broj penzionera, oko 700.000, kojima su onako značajno smanjene penzije bez nekakvog jasnog i čistog pravnog osnova. S druge strane, tu su zaposleni u javnom sektoru kojima su smanjene također zarade i tek se u poslije vrijeme to vraća. Znači, to bi bile neke dve grupe koje bi mogle da se značajnije uključe u proteste.
Aktualni premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kome demonstranti ovih dana skandiraju između ostalog vrati babi penziju, najavio je da će ove godine biti povećane penzije, te dodao da su plate posle mera fiskalne konsolidacije veće za oko 23 evra nego 2012. godine, posebno u privatnom sektoru. 25-godišnja studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu Jelena Bogdanović pak već danima učestvuje u protestnim šetnjama. Ona kaže da ljudi u posljednje dve decenije nije žive u beznađu, stoga očekuje da se u proteste uključe sve društvene grupe od sindikata do penzionera.
U suštini vladajuće partije koje god da je, neće nama tek tako doći i reći evo vam, ne znam, bolji radni uslovi i evo vam vaša prava, nećemo više da vas ono ugnjetavamo. Jer se to neće desiti sve dokle mi nestanemo zajedno organizovano.
Međutim, 90-godišnji penzioner koji nam se samo predstavio nadimkom Zdrale ne misli da su realni zahtjevi studenata i građana koji protestuju na ulicama, iako kaže da sa smanjenom penzijom mjesečne račune i zdravstvene potrebe izmiruje uz sinovljevu pomoć, Zdrale ne vjeruje da se na ulici mogu dogoditi promjene.
Bez obzira ko šeta, taj treba da kaže zašto šeta.
Iznijeli su oni neke zahtjeve?
Pa iznijeli su zahtjeve, da. Ali ti zahtjevi ne piju vodu.
Zbog čega?
Zbog toga što su nerealni. Vidite, penzionerima što oni pričaju da će udovoljiti, to su priče za malu decu. Svi su ljudi od postanka težili da dobiju pravdu. Pravda se nikad nije ni ostvarila.
Hoće li se demonstracijama pridružiti i prosvetari koji su i sami posljednjih mjeseci održali nekoliko protestnih skupova, pitali smo Jasnu Janković, predsjednicu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Nekako osluškujemo šta se dešava, naravno vidimo, pojedinačno su se naši članovi već i uključili u te proteste, ali zvaničan stav ćemo doneti narednih dana kada konsultujemo ljude šta oni pojedinačno o tome misle, a naš najviši organ se zove inače glavni odbor i na tom glavnom odboru će biti doneta odluka.
Iako je nesporno da veliki deo stanovništva u Srbiji živi u uslovima koji se ne mogu nazvati dostojnim čovjeka, činjenica je također da je, naročito u posljednjih godinu dana, vlada dovođenjem stranih kompanija uz velike subvencije i podršku otvorila po tvrdnjama vlasti više od 250.000 radnih mjesta i uspjela da u izvesnoj meri smanji stopu nezaposlenosti. Također, poreske službe su uspjele da jedan broj radnika iz sive zone prebace u legalne tokove i tako im makar malo ojačaju položaj.
S druge strane, naravno, treba imati u vidu da su mnoga od tih radnih mjesta su vrlo skromno plaćena, da ne kažem malo, jer u tom smislu postoji i kod tih ljudi nezadovoljstvo sa uslovima rada i konačno sa visinom plate koji primaju,
kaže ekonomski stručnjak Juri Bajec. Zbog toga se, između ostalog, ovih dana na ulicama gradova prolama buka pištaljki. Vlast je, po svemu sudeći, za sada odlučila da ih ignoriše. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku tema iz svijeta, Evropski sud za ljudska prava presudio je da Rusija nije pravilno postupila u talačkoj krizi u školi u Beslanu 2004. kada je poginulo više od 330 ljudi. Ruske specijalne snage u oslobađanju više od 1000 talaca koristile je prekomjernu silu i teško naoružanje. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Bio je početak školske godine. Trebalo je da bude jedan od onih koji će djeci i roditeljima ostati u sjećanju po lijepim trenucima. No kada se svečanost obilježavanja početka školske godine završila, maskirani muškarci i žene upali su u dvorište i počeli da pucaju. Na sebi su imali pojaseve pune eksploziva. Bili su to čečenski pobunjenici koji su tražili da se ruske snage povuku iz Čečenije. Taoci, njih više od 1000, učenici, nastavnici i roditelji, odvedeni su u sportsku dvoranu koja je bila puna eksploziva. Talačka kriza završena je treći dan. Čule su se dvije snažne eksplozije i intenzivna pucnjava. Svjedoci tvrde da je akcija ruskih specijalaca bila haotična, da su koristili teško naoružanje i prekomjernu silu. Samo jedan otmičar uhvaćen živ i njemu se sudilo. Više od deceniju preživjeli i rodbina stradali pitali su se da li opsada mogla biti spriječena i zašto je toliko mnogo ljudi poginulo u akciji spasavanja. Ističu da su ruski zvaničnici, uključujući i predsjednika Vladimira Putina, pogrešno rješavali talačku krizu, te da su ignorisali obavještajne podatke o tome da se planira napad. Istraga koja se kasnije vodila bila je spora i nedjelotvorna. Zbog toga su se više od 400 oni koji su preživjeli otmicu žalili Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Sud je u nadležnosti Savjeta Evrope, čija je članica i Rusija. Presuđeno je da je Rusija imala dovoljno informacije o tome da se planira napad u tom području, ali nije preduzela potrebne mjere kako bi ga spriječila. Korištenje moćnog oružja poput topova, minobacača i bacača plamena doprinijelo je velikom broju žrtava, ocjenjuje sud. Rusija treba da plati odštetu od gotovo 3 miliona eura te 88 hiljada eura za pravosudne troškove. Kreml je odmah reagovao i rekao da je presuda potpuno neprihvatljiva te da će se žaliti. Podsjetimo, države članice Savjeta Evrope moraju poštovati presude suda za ljudska prava, no ne mogu biti prisiljene da ih primjenjuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada se plaši da će uredba Evropske komisije o pojačanoj kontroli šengenskih granica dovesti do velikih zastoja u prometu, što može negativno utjecati na turizam, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatskoj je odobreno da umjesto sustavnog nadzora svakog putnika i svakog vozila na granicama prijeđe na ciljani nadzor, tako će na jedno dulje razdoblje postupati Mađari, a hrvatska vlada apelira da i Slovenci prijeđu na ciljani nadzor, jer sustavna kontrola svakog putnika i svakog vozila stvara ogromne gužve na granicama, a to za turističku zemlju poput Hrvatske nije prihvatljivo, premijer Andrej Plenković.
Hrvatska je donijela odluku da prelazimo na takozvani režim ciljane kontrole, dakle naša će granična policija kontrolirati samo ona vozila za koje se pokaže određena indikacija da je to potrebno, čime će se ubrzati protok s naše strane. Svi smo angažirani u dijalogu i sa Mađarskom i sa Slovenijom.
Gužve na ulazu u Hrvatsku signal su da se hitno mora reagirati, kaže za naš program predsjednica Hrvatske sekcije i potpredsjednica Svjetske udruge turističkih novinara Tina Čubrilo.
Zaista je došlo najnezgodnije vrijeme pred blagdane sada. Ako se to odmah ne riješi, to može poslati jednu vrlo lošu poruku, tim više što smo mi sad za Uskrs najavljivali 10% više turista. 3,5 sata čekanja na granici, ja mislim da će se mnogi okrenuti i vratiti.
Ministar turizma Gari Cappelli po funkciji mora smirivati situaciju.
Ne ovisi samo o nama. Mi svoj dio ćemo odraditi najbolje što možemo i najbrže što možemo. Naravno da nije dobro sigurno da se toliko čeka i da će sigurno biti opaski na način kako će to funkcionirati cijelo ljeto. Ja mislim da će to malo splasnosti ipak.
Slovenija nije odustala od sustavnog nadzora, nego će o izboru sustavnog ili ciljanog nadzora odlučivati ovisno o tome je li gužva ili nije. Međutim, nisu precizirali što je to gužva. Nama je najvažnija sigurnost, kazuje državni tajnik u Slovenskom ministarstvu unutarnjih poslova Bošnjan Šefic. Nećemo dopustiti da zbog gužve na granicama povećamo rizik od terorizma, kaže. Je li posrijedi realizacija nekoliko mjeseci stare najave da će Slovenija u slučaju da arbitraža oko Piranskog zaljeva donese pravorijek, a Hrvatska ga ne poštuje, kao što je uostalom i najavila, pooštriti graničnu kontrolu i tako udariti Hrvatsku gdje je najosjetljivija, u turizam. Novinar Riječkog Novog Liste i ekspert za bespuća slovenske politike Denis Romac za naš program kaže kako odluke o arbitraži još nema, nego se prije radi o slovenskom nastojanju da pokažu kako su Europejci sa dna kace.
Mislim da je u ovom slučaju puno veći problem i puno veći prioritet Slovenije da pokaže dosljednost u primjeni šengenske uredbe na južnoj granici s Hrvatskom, zbog toga da time nagovori Austriju da ukloni kontrole koje sada postoje na slovensko-austrijskoj granici. Te su kontrole zapravo veliki problem za Sloveniju. Slovenija te kontrole smatra simboličkim preprekom koja stoji između slovenske pripadnosti onom čvrstom jezgru najpovezanijih članica Europske unije.
Čekanja su se ipak malo smanjila. Poslije podne se na Macelju čekalo 20 minuta na izlazak iz Slovenije, na Polovani i Kaštelu po 40 minuta, a na Pasjaku se na izlazak iz Slovenije prema Hrvatskoj čeka puna 2 sata. Na izlazak iz Hrvatske u smjeru BiH čeka se na Županji 2 do 2,5 sata, a kraća su čekanje na izlazima Vinjani Donji, Slavonski Brod i Stara Gradiška prema BiH i Bajakovo prema Srbiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uz Schengen Agrokor i dalje je tema, pa tako i satiričkih stenograma i kamenograma Predraga Lucića.
Ja nisam Lujka Dileja, u glavi mi je ideja, kako da sve ovo mine, da spasim sve trgovine. Ja nisam zadnji petljanac, ja imam marketa lanac, regionalni sam faktor, ja držim Konzum Mercator. Kad biznis vodim na rendes, sjednem ga u nov Mercedes. Lidersku snagu mi jača pogon na 4 kotača. Poslove ozbiljne ganjam, svu konkurenciju sklanjam. Ja nemam moralnih stega, vlasnik sam gotovo svega.
Satiričke stenograme i kamenograme Predraga Lucića u cijelosti pročitajte na našem internetu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se ovaj put razgovaralo o tome kako Aleksandar Vučić balansira između Evropske unije i Rusije. Sugovornici su bili Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu, i Boško Jakšić, vanjsko-politički analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto su njemačka kancelarka Merkel i ruski predsjednik Putin primili Vučića uoči predsjedničkih izbora u Srbiji. Zašto je Vučić potreban Briselu i Berlinu, a zašto Moskvi? Da li je Vučićeva ponuda da Beograd bude domaćin proruskog euroazijskog ekonomskog savjeta prst u oko Evropskoj uniji? Da li Rusija radi na tome da Srbiju drži dalje ne samo od NATO pakta, nego i od Evropske unije? Zbog čega Brisel oprašta Vučiću njegove veze sa Moskvom? Zašto Evropskoj uniji ne smeta autoritarni sistem koji Vučić gradi u Srbiji? Kome više odgovara sadašnja vanjska politika Srbije, Briselu ili Moskvi? Kao i o tome dokle može trajati Vučićeva igra između Evropske unije i Rusije. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Vučić odgovara i Moskvi i Briselu. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u austrijskom Gracu, i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Uoči predsjedničkih izbora, na kojima je ubedljivo pobedio, Vučića su primili i njemačka kancelarka Merkel i ruski predsjednik Putin. Angela Merkel ga je pohvalila za reforme koje sprovodi u Srbiji, dok mu je Vladimir Putin poželao sreću na izborima, a nakon pobede mu je uputio neobičajeno srdačnu čestitku. Vučiću su pobedu čestitali čelnici Evropske unije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker, koji su poručili da Vučićeva pobjeda pokazuje da narod Srbije potpuno podržava evropski put. Gospodine Biber, da li to znači da je Vučić, tako da kažemo, istovremeno čovjek i Moskve i Brisela?
To je signal koji on želi da šalje uglavnom za domaću upotrebu. Svjestan je da sa jedne strane većina glasača u Srbiji želi Evropsku uniju, ali sa druge strane želi također dobro odnose sa Rusijom, i on pokušava da pravi neku kombinaciju. I moram da kažemo da je bio prilično uspješan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Za lidera jedne male zemlje da u kratkom vremenskom rasponu od 3 nedelje posjeti njemačku kancelarku i ruskog predsjednika je nesumnjiv uspjeh. Druga je stvar koliko je to spajanje Europe i Rusije, koje se prelama kroz ličnost Aleksandra Vučića, iskreno. Da li on zaista uspeva da istinski pridobije i saveznike u Europskoj uniji i partnere u Rusiji, ili plašim se da upravo zbog toga što igra tako izaziva stepen podozrivosti i kod jednih i kod drugih, drugim rečima, nema apsolutno povjerenje, nego svako iz svojih razloga ga podržava.
Gospodine Biber, evo, gospodin Jakšić je rekao da svako iz svojih razloga podržava Vučića. Zašto je Vučić potreban Briselu?
Ja mislim da Brisel ne fokusira toliko se na proširenje, nego puno više na pitanje da li se pravi problem na Balkanu. Oni imaju drugo prioritete trenutno, govorimo o Brexitu, u stanju unutra Evropske unije. Ja mislim sa strane Brisel je najbitnije da Balkan i zemlje Balkana bude mirnije i ne pravi probleme. I to je ta poruka koju Vučić šalje, koja kaže: ja sam onaj koji reši probleme, ja neću vama napraviti probleme, ja sarađujem sa drugim zemljama u regionu. I to poruku je dobrodošli u sada strašnim situacijama unutar Evropske unije. Ja mislim zbog toga njega cenjuje i dosta ljudi tumače da on stvarno želi reforme i da li proevropski. Dosta diplomati su meni rekli da su sigurno da on stvarno želi evropsku integraciju i naravno ako dokazi su malo drugačije.
Gospodine Jaksiću, po vama zašto je Vučić potreban Briselu?
Pa rekao bih da se sve svodi na manje više na dva razloga. Prvi je napredovanje i finalizacija negde u budućnosti briselskog dijaloga sa Kosovom, a drugi tiče se uloge Srbije u procesima normalizacije i stabilizacije odnosa na Zapadnom Balkanu, a pritom pre svega mislim na situaciju u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Jaksiću, a zašto je Vučić potreban Moskvi?
Rekao bih da bi sačuvao poželjno i proširio kanale uticaja koji se preko Srbije širi regionom. Rusi jasno u posljednje vrijeme pokazuju da posle energetske kontrole imaju i političke ambicije utvrđivanja svojih sfera uticaja, ako ništa drugo, ono barem blokiranja Zapada u regionu, pre svega sprečavanjem širenja NATO-a, oko čega im je Srbija veoma važan, ako ne i najvažniji saveznik. I ti uticaji, svedoci smo sada, se ostvaraju na veoma sofisticirane načine korišćenjem soft powera, ali sve vreme uz oslonac na panslavizam i pravoslavlje.
Gospodine Biber, zašto je Vučić potreban Moskvi?
Ja mislim da Rusija želi da ima partnera uopšte, da ima sagovornike, da može da utiče na politiku, da može da se meša u taj proces evropske integracije, da ima uticaj u regionu, iako znamo da je ekonomski uticaj jako ograničen, da je ponuda u smislu šta Rusija može ponuditi zemljama regionu jako ograničen, ali on dosta koristi slabost Evropske unije i također Sjedinjene Američke Države u regionu. Svaki partner koji njih prihvati je dobrodošli. Ne verujem da je to posebno Vučića, to bi mogao da bude neko drugo.
Gospodine Biber, ali ako je Moskva htjela da ima svog čovjeka koji je jako odan, onda bi ona podržala Nikolića koji joj je mnogo bliži. On se otvorno nudi Moskvi i ne krije svoje divljenje za Rusiju i Putina. On bi joj sigurno bio pouzdaniji partner od Vučića. Zašto nije podržala Nikolića?
Rusija ne odlučio izbori u Srbiji. To je ipak nešto što se dešava unutra Srbije i oni su dovoljno pragmatični da oni mogu da vidi ko će pobediti i oni ne želi da bude na pogrešnoj strani zato što oni ne želi da izgubi taj uticaj i u tom smislu pravi partnerstvo sa onima koji mogu da ostane na vlast i u tom smislu Vučić je bio realniji partner iako možda ima drugi koji više podržavaju ruski politike nego Vučić.
Gospodine Jaksiću, zašto Moskva nije podržala Tomislava Nikolića?
Tačno je da je Tomislav Nikolić čovjek koji je ponavljao da mu je Rusija druga majka i koji je svojevremeno Rusiji nudio čak i vojne baze po Srbiji, ali pretila je sasvim realna opasnost da dosadašnji predsjednik izgubi izbore. I upravo zato je i Vučić svestan te mogućnosti i prihvatio kandidaturu, iako je, da se podsjetimo, govorio da se neće kandidovati. I za pretpostaviti je da je Vučić te rizike vezane za Nikolića preneo Kremlju, kome je pre svega stalo da sačuva te kanale, a ne da ima nekog čovjeka koji je veoma srdačan prema Kremlju, ali nije na vlasti.
Vučić je prilikom posete Moskvi izjavio da će ponuditi Putinu da ove godine Srbija bude domaćin samita Evroazijskog ekonomskog saveta, koji je zamišljen kao alternativa Evropskoj uniji. Ne znamo šta je Putin odgovorio, ali, gospodine Jakšiću, zar to nije bio prst u oko Briselu?
Ja takvu ponudu čitam pre svega kao politički ustupak Moskvi. I čini mi se da je proširenje ekonomske saradnje, traganje Srbije za tržištima na kojima će prodavati voće, povrće ili Fiatova vozila u ovom slučaju od sekundarne važnosti, a samim tim zaključak je moj da Brisel ima sve razloge da bude zabrinut.
Gospodine Biber, Ima li razloga Brisel da bude zabrinut zbog ove ponude da se samit Evroazijskog ekonomskog saveta održi u Beogradu? To je već značajan potez približavanja Rusiji.
Jeste, moramo da vidimo do koje mere to je ozbiljna ponuda ili da je to opet jedan pokušaj da igra i sa jednom i sa drugome. On pravi probleme da on bi mogao da reši taj isti problem. I onda sa jedne strane može da se proda da kaže da ja sam patriota ili ja sam proruski, i sa druge strane može da kaže Evropske unije da je garant stabilnosti, da sprečava povećavanje problema. I to nešto što Evropska unija do sada trpila, ali koliko dugo, to nije jasan.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Vučić odgovara i Briselu i Moskvi. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljno-politički analitičar iz Beograda, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, vi ste nedavno rekli da je najnoviji plan Rusije da Srbiju odvrati od Evropske unije. U prilog toj tvrdnji naveli ste činjenicu da nakon posljednjeg susreta sa Vučićem Putin nije rekao da podržava evropske integracije Srbije, što je izjavljivao prilikom ranih susreta. Ja bih dodao da se Evropska unija ne pominje ni u Putinovoj poruci kojom je Vučić čestitao pobedu. Pominje se samo jačanje rusko-srpskog strateškog partnerstva.
Rusija, kao što vidimo već duže vreme, kod zemalja kandidata u regionu vodi kampanju odvraćanja od Evropske unije, kao što i unutar unije radi na njenoj destabilizaciji. I Rusija se do izbijanja ukrajinske krize mahom koncentrisala na to da spreči širenje NATO-a po Zapadnom Balkanu. Ali posljednjih godina pojačava svoju propagandu čija je ključna poruka da Unija više nije područje blagostanja, čak ni bezbedna teritorija imajući u vidu nalete terorizma. I sve ovo se odmah proprati nuđenjem te alternative na istoku pomenute već Euroazijske federacije. Zato izostanak ruske javne podrške evropskim integracijama Srbije, kao što smo videli u Putinovim izjavama i čestitki, što je inače ranije bila uobičajena rečenica diplomatskih saopštenja, ne iznenađuje u kontekstu te nove ruske politike agresivnije koji pristupa i odvraćanju od Evropske unije. Drugim rečima, to što te rečenice nema, to je svojevrstan simptom stava Rusije prema regionu.
Gospodine Biber, kako tumačite to da je Putin ranije pozdravljao put Srbije ka Evropskoj uniji, a sada se o tome uopšte ne govori, nego se samo govori o jačanju rusko-srpskih veza. Da li to znači da će sada Rusija aktivno da radi na tome da Srbiju odvoji od Evropske unije?
Ja mislim da je sve to pokazatelj slabosti Evropske unije, u smislu da nema više tu snagu da Rusija mora da prihvati da taj proces evropske integracije je centralni ključni proces za zemlje regiona, i zbog te slabosti otvori taj prozor da Rusija ignoriše taj proces. Ja mislim, Rusija nije podržavala proces evropske integracije ranije zbog nekog dubokog uverenja da to je najbolje, nego zbog važnost i centralnost tog procesa za zemlje regiona. Što slabije taj proces, više prosto za Rusije da je to ignoriše. Možda nikad neće Rusija graditi neku jasnu alternativu. To nema kao mogućnost, ali jeste u stanju da oslabi taj proces ili da daje signal da je to nebitno. I onda da zemlje kao Srbija mogu da ostane, recimo, bliže Rusije nego bi mogo da bude ako bi bilo član Evropske unije.
Gospodine Jakšiću, da li je jedan od poteza kojim Rusija želi da veže Srbiju za sebe i najava sve većeg izvoza ruskog oružja u Srbiju?
Nesumnjivo. Moskva je svakako veoma dobro upoznata sa činjenicom da je Srbija sa NATO-om potpisala sporazum koji predviđa najviši mogući stepen saradnje jedne zemlje koja nije članica sa Zapadnom vojnom alijansom. Zna da se vojska Srbije reformiše po NATO standardima, da je njen generalštab uređen po tim standardima, da se municija koja se koristi, da i ona također po standardima NATO. Ali i prodajama ili poklanjanjem oružja želi istovremeno da veže Srbiju za sebe i spreči da eventualno jednog dana Srbija uđe u NATO. Mislim da je to glavna poruka. A postoji tu moguće jedan psihološki element koji otprilike ako bi trebalo da ga definišemo, on glasi: eto, Srbija sebe čuva ruskim oružjem, kao što Kosovo čuva pretnjom ruskog veta u Savetu bezbednosti, i to je jedna poruka koja treba da ima pozitivan odjek u srpskoj javnosti i mislim da tu vrstu odjeka i ima.
Gospodine Biber, kako vi gledate na ovu prodaju i poklanjanje oružja Srbiji od strane Rusije, koje uzima sve više maha?
Ja mislim da samo činjenica da imate poklone u smislu oružja je signal koji se onda tumači kao puno veći uticaj nego jeste u stvarnom smislu. Znači, ako gledamo te istraživanje javnog mnenja, gde se uvek pokazuje da građani Srbije misli da uticaj Rusije šta se tiče donacije, šta se tiče ekonomskog odnose i tako da je puno veće nego jeste u stvarnosti, to su te simboličke geste koje su dosta prazne geste ili nemaju baš veliki doprinos za Srbiju, ali u kome se može govoriti nedeljama u tabloidima, i onda to izgleda kao nešto ozbiljno i onda se to može tumačiti kao dokaz dobre ruske-srpske odnose.
Gospodine Biber, da li evropski zvaničnici opraštaju Vučiću njegove veze sa Moskvom zbog toga što su svesni velikog proruskog raspoloženja u Srbiji, pa u Vučiću vide čoveka koji može da spreči da Srbija ne ode na rusku stranu?
I ja mislim da to jeste stav unutar Evropske unije, ali on se prodaje na taj način. Znači, on ide tamo i on kaže: verujte mi, ja sam proevropski, ja želim reforme, sve što kažem oko Rusije je samo igra koju moram da kažem zbog mojeg glasača, i ako vi mene ne podržite, onda dobit ćete Šešelj ili dobit ćete Nikolić ili neko drugo, i to je baš način na koji on proda sebi u Briselu. I naravno to sada funkcioniše zato što Evropska unija nema tu snagu, to je način na koji on je uspešan. Ja ne verujem da je to tačno. Mi videli smo rezultate koliko procenta je dobio Vojislav Šešelj u izborima. Ne verujem da to je nešto što većina građana baš misli da je to najbitnije pitanje za Srbiju i da se treba biti proruski orijentisan. U tom smislu ja verujem da više medije koji su blizu Vučića govori o proruskim temama, da bi onda on mogao da kaže: ja sam jedini koji brani Srbiju od budućeg alijansa sa Rusijom i prodaje to Evropsku uniju.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje? Da li Brisel gleda na Vučića kao na branu većeg približavanja Srbije Rusiji?
Vučić dobija indulgencije iz Brisela zato što tamošnjim partnerima on stalno ponavlja da moraju da ga podrže, predstavljajući sebe tu kao najsigurniju branu ruskom uticaju, koji je, objektivno govoreći, snažan i prisutan ne samo u javnosti, već i unutar njegove sopstvene naprednjačke stranke. I Vučić je, rekao bih, samo jedan od kolekcije političara u regionu koji je jako dobro naučio šta prija ušima Evropske unije. I mislim da zbog toga da mu evropski zvanič Vučići veruju, ali kada bi ne kraju ipak podvukli crtu, zaključak je da Vučić svoju političku budućnost vezao za Evropsku uniju, bez obzira na to što zna da jače ili slabije tiltuje prema Moskvi. Ali ta vrsta laviranja ne otklanja sumnje ni na jednoj i na drugoj strani, mada se i jedni i drugi pretvaraju da Vučiću do kraja veruju u toj njegovoj politici novog nesvrstavanja, da je tako nazovem.
Pada u oči da Briselu previše ne smeta autoritarni sistem koji Vučić gradi u Srbiji. Evropski funkcioneri tu i tamo izreknu poneku zamerku o stanju u pravosuđu i u medijima, ali to se izgubi u unisonim pohvalama o reformama i o napretku koji Srbija čini pod Vučićevim rukovodstvom. Gospodine Biber, da li Brisel misli da je Vučić jedini čovek koji može da obezbedi stabilnost u Srbiji, pa onda u ime te stabilnosti žrtvuju demokratiju i vladavinu prava?
Ja mislim da to jeste najveći izazov, i to nije samo u Srbiji nego u regionu, da Evropska unija ne gleda stanje demokracije, da dopušta skraćenje demokratskih prava, sloboda medija, i da to ignoriše i to ignoriše zbog dva razloga. Prvi razlog je da nema instrumenti da baš u detalju tumači stanje, zato što dosta ti probleme nisu vidljivo, nisu očigledno. Naravno, ako mi gledamo do koje mere Vučić je bio prisustan u medijama u Srbiji, do koje mere drugi kandidati su bili prisutni u izbornoj kampanji, onda vidimo naravno kako taj sistem funkcioniše, ali u institucionalnom smislu sve izgleda prilično okej. I to je isti problem u Crnoj Gori, to je bilo isti problem dugo u Makedoniji, to je bio isti problem u Bosni i Hercegovini iz nekih drugih razloga. Svi ti vođa u regionu, oni kontroliše politički sistem ne kroz ustav, kao pokušava sada Erdogan da to radi, nego kroz neformalni način vladavine. Znači, oni kontroliše državu kroz svoje stranke koje zapošljava ljudi, znači ne možete napraviti karijeru i da dobiti neki posao u državnoj upravi ako niste član odgovarajuće stranke, zavisi od zemlje. I to onda omogućava veliki moć sa strane Evropske unije. Sve izgleda okej, ali u stvarno nije okej. I to funkcioniše do toje mere da Evropska unija sada nema apetit za proširenje. Taj proces se nastavlja više iz inercije. To je više neki proces sa jedne strane i sa druge strane koje se više ne shvati baš sasvim ozbiljno. I onda taj način se omogućava nedemokratske vrste vladavine u regionu. Naravno, ako onda oni garantuje stabilnost, kažu uvijek ja sam vođa, ja sam onaj koji će to uraditi. Milo Đukanović, ja sam onaj koji će raditi na priključenje NATO-a Crne Gore, Vučić, ja sam onaj koji će spretiti ruski utjecaj i tako dalje. Onda imamo na kraju neko stanje u regionu koje je potpuno nedemokratski i onda te reforme imaju jako kratke noge.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Vučić odgovara i Briselu i Moskvi. Sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da Evropska unija gleda na Vučića kao na čovjeka koji može da obezbedi stabilnost, a za nju je stabilnost mnogo važnija nego demokratija i ona u ime stabilnosti žrtvuje demokratiju i vladavinu prava?
Moramo pre svega da pogledamo šire evropske okolnosti koje nesumnjivo pogoduju Aleksandru Vučiću. To je kriza evropskih vrednosti čiji su simptomi razni Kavčinski i Orbani. Sve to nesumnjivo ide na ruku Vučiću. Ali dozvolite mi da se vratim neku godinu nazad u 2008. kada je Demokratska stranka ovde uz pomoć Zapada delila radikale Vojislava Šešelja. Vučić i naprednjaci su nesumnjiv evropski projekat, čiji je primarni cilj bio razrešenje kosovskog čvora koji Boris Tadić ili nije umeo ili nije imao hrabrosti da reši. Vučić je nesumnjivo dragocen Evropskoj uniji, sve dok obezbeđuje da briselski dijalog kako tako funkcioniše, i stičem utisak da se Evropska unija u takvim okolnostima ponaša sebično. Zato hvali hrabri Vučića zatvarajući oči pred činjenicom da njegova vlast je sve autoritativnija, da on sprovodi neku vrstu meke erdoganizacije Srbije. Unija se drži stava da joj je stabilnost važnija od izgradnje demokratskog društva, vladavine prava, snažnih i nezavisnih institucija, svekolikih sloboda, uključujući i medijske. I plašim se da će nažalost to potrati, jer upravo zbog tih okolnosti u Uniji, ne samo zato što je ona u ovom trenutku u velikoj meri opsednuta sopstvenim problemima i krizama, nego simptomi koji se dešavaju u Uniji, a to je pre svega rast nacionalizma i ovaj nalet desnog populizma, sve to ide na ruku autokratima po čitavom regionu i to je objašnjenje zašto se u Briselu ponašaju tako da drže prekrivene oči na neke stvari koje su očigledne.
Ali gospodine Jakšiću, izgleda da Brisel taj recept da je stabilnost važnija od demokratije ne primenjuje svugde. Evo, u Makedoniji oni više ne podržavaju autoritarnog lidera Nikolu Gruevskog, već njegovog protivnika Zorana Zajeva. Onda zašto Brisel ima za Makedoniju jedne kriterije, a za Srbiju druge?
Da ne ulazimo sada u sve detalje proruske politike dosadašnjeg premijera Gruevskog koji je odbio se pridruži sankcijama Rusiji, koji podržava sve energetske projekte koji Rusima odgovaraju na prostoru Zapadnog Balkana, ali objektivno posmatrajući ulog Srbije je veći nego u Makedoniji. Dakle, ja ne podcenjujem destabilizacione kapacitete Makedonije ili Crne Gore, ali činjenice da bi haos u Srbiji mogao da se mnogo lakše preliva čitavim regionom. I složit ćete se da je insistiranje na principima i vrednostima lakše sprovodljivo u jednoj Estoniji nego u Ukrajini. Ja mislim da je tako i u ovom regionu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Dosta dugo Evropska unija nije bila kritična prema Grujevski, prema vladavine VMRO-a, dok nije bio očigledno i vidljivo do koje mere su kršili najosnovnije demokratski pravila, zatim skandal koji je bio vidljivo od pre 2 godine. I onda nije bio izjava od početka da podržavaju opoziciju, nego da želi stabilnost, da želi da se reši taj politički problem, umjesto da se to definirali kao problem demokracije u zemlji. Tek sada, posle izbora i posle opozicije koja ima većina u parlamentu, oni podržavaju tu opciju. Ne bih rekao da Evropska unija ima neki drugi stav u Makedoniji nego u Srbiji. Oni bi podržali neku opoziciju u Srbiji ako ona bi osvojila većinu u izborima. Jako teško je Evropsku uniju da otvoreno kritikuju neki koji osvojaju vlast kroz izbore. Znamo kako je su bili te izbore, znamo da ima dosta problema, ali sa strane Evropska unija vi ćete čuti da kaže mi moramo da sarađujemo sa oni koji su izabrani na izborima i oni su naši partneri.
Gospodine Jakšiću, kome više odgovara Vučićeva politika balansiranja ili, kako ste vi rekli, nove nesvrstanosti, Moskvi ili Briselu?
U najkraćem rekao bih Moskvi. Kada pogledamo posljednji put kada su Rusi kritikovali Vučića, bilo je to, ako se ne varam, pre 2 godine kada je ruska državna televizija pod Putinovom kontrolom oštro napadala srpskog premijera zbog konsultantskog ugovora koji je vlada potpisala sa firmom Tonija Blaira. Od tada, koliko znam, nije bilo ikakvih ozbiljnijih povoda za kritiku. U Briselu, s druge strane, postoje konstantne zamjerke Vučiću. Iako su one plasirane, kao što znamo, upadljivo obazljivo, one se tiču odbijanja Srbije da se pridruži sankcijama prema Rusiji ili drugih tema koje su vezane za poglavlje 31 koje govori o usklađivanju srpske spoljne politike evropskoj. Ta usklađenost je, da podsjetim, sa 90% krajem 2014. sada pala na 59%. Povremeno u Briselu probije nezadovoljstvo reformama pravosuđa ili zabrinutost zbog stanja u mediji, ali sve to, rekao bih, suviše blago, a s druge strane Moskva nema zamjerki. Iz toga već možemo da izvučemo zaključak ko je zadovoljniji i ponavljam da je to Rusija.
Gospodine Biber, po vama kome više odgovara Vučićeva politika balansiranja, Briselu ili Moskvi?
Pa ja mislim Rusija. Rusija ne nudi nešto, ne nudi integracije, ne nudi članstvo, ne nudi ekonomsku integraciju. U tom smislu, ako taj proces se nastavi, onda to je veliki uspjeh za Rusiju i veliki pokazatelj slabost Evropske unije. U tom smislu, to ide više u prilogu Rusije nego Evropsku uniju.
I na kraju, gospodine Jakšiću, dokle može trajati Vučićeva igra između Moskve i Brisela?
To, čini mi se, ne zavisi od Beograda, već zavisi od toga u kom pravcu će ići i razvijati se globalni odnosi, pre svega Amerike i Rusije, odnosno Evropske unije i Rusije. Nastavak ili zaoštravanje konfrontacije podrazumeva zahteve jedne i druge strane za jasnijim svrstavanjem preko onoga što je bivši američki državni sekretar John Kerry nazvao linijom vatre, dok bi normalizacija na tim relacijama značila da Srbija može u dužem periodu da se drži sadašnje omiljene diplomatske formule Beograda, to je i Evropske unije i Rusija, i da sačuva tu poziciju vojne neutralnosti, bez obzira što je ona problematična, imajući u vidu da neutralnost mora da vam potvrde i druge zemlje.
Gospodine Biber, po vama dokle može trajati Vučićeva igra između Moskve i Brisela?
Naravno, to zavisi velike mjere od odnose Rusije sa Evropskom unijom. Do sada Evropska unija je dopustila ne samo Srbiju, nego također nekim zemljama članice mogućnost da imaju bolje odnose sa Rusijom uprkos tenzije između Evropske unije i Rusije. I to je nešto što će zavisiti od ključne zemlje članice kao Njemačka, kao Francuska i tako dalje. Ja mislim da taj pokušaj ruskog uticaja na izborima u Njemačkoj i u Francuskoj će poštriti odnose, možda ne kratkoročno, ali dugoročno, koji će biti onda možda motivacija za Evropsku uniju da traži od Srbije da se odluči i da gradi bliže odnose sa Evropskom unijom. To je nešto što ne može se kombinirati sa takvom vrstom odnosom sa Rusijom. Ali to će se odlučiti u Briselu, u Parizu, a ne u Srbiju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Florijan Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.